Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen käymme vielä rukoushuokaukseen. Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Jeesuksen nimeen, aamen. Raamatun teksti on ilmestyskirjasta. Onneksi tuo Helvi aloitti heti alusta, niin sitä aikaisemmin ei voi lukia. Tämä menee nyt 7. luvun puolelle. Ja luen meille ilmestyskirjan 7. lukua 9. jakeesta vähän eteenpäin, aina sitten tuonne 15. Tämän jälkeen minä näin, tuo samainen Johannes, josta äsken Helvi meille kertoikin. Ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumin edessä ja karitsan edessä, puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartain rukoilivat Jumalaa, sanoen, aamen. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumin edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ja tämä on pyhä Jumalan sana. Amen. Kalliisti lunastettu seurakunta, ennen kuin tätä Raamatun kohtaa syvemmin käymme lävitse, niin kerron, että tässähän on lopputulos. Kaikesta siitä, minkä takia täällä alhaalla on pidetty seuroja ja tyttökerhoja ja poikakerhoja, nuorten iltoja, Jumalan palveluksia ja laulettu yksin tai suurella joukolla. Eli Jumalan väki on koottu taivaaseen ja taivaan ovet on pantu kiinni. Tulee siihen aivan hetken päästä uudelleen. Kahdella kuolemamuistolla lähden nyt tähän tekstiin menemään. Ensinnä minun 8-vuotiaan toisluokkalaisen kokemus. Toki siinä on Veijo, kaksosveljeni, rinnalla elänyt sen saman vaiheen. Tulemme helmikuussa 57, 15. päivä, Lohtajan kirkolta, kansakoulun toiselta luokalta, laahustellen kohti sinne Seikkulan Niemelään. Meitä vastaan tulee Mailis Leskelä. Nyt täytyy sanoa, että oliko se Mailis silloin Leskelä vai oliko se Antti Roiko. Siinä on varaa kyllä nyt tarkistaa sitä, mutta samasta henkilöstä on kysymys. Ja Mailis tulee meitä vastaan Hekkasen sillan kohdalla, te tiedätte, jotka olette lohtolaisia, missä on Hekkasen silta. Ja me siinä löntysteltiin tulemaan ja minkäännäköistä kiirettä ei näyttänyt pojilla ole. Mailis tulee meidän tykeä sanoa, että pojat, menkää nyt äkkiä kotia. Teidän pikkusisko on kuollut. No mehän saimme välittömästi sukkelat jalat ja juostiin lähes yhtä soittoa kotia. Ja muistan vieläkin sen vanhan punaisen tuvan kun tultiin sitten sisälle ja ovi avattiin, äiti silitti vaatteita ja sitten kysyttiin, onko Teija kuollut, hän oli meidän pikkusiskon nimi. Ja äiti ei sanonut mitään, itki ja itki. No, tämähän kertoi kaiken. Tilanne nimittäin oli sellainen, että 57 oli tällainen influenssa kuin aasialainen, joka tarkoitti jälkitautina semmoista kuin kurkun kuristustautia. Joka tarkoitti sitä, että hengitys meni ahtaalle ja kun hän oli kotona, niin tilanne oli kriittinen, hänet vietiin Kalajoelle ja sieltä sitten soitettiinkin pari tunnin päästä, että tytön terveys on palautumassa ja että pahin on ohitettu. Kunnes kahden tunnin päästä taas soitettiin ja sitten sanottiin, että emme voineet tehdä mitään, teidän tyttärenne on kuollut. Toinen tilanne, joka siihen liittyy sitten on se, että kun hänet tuotiin kotiin, semmoisessa pienessä valkoisessa arkussa. Albuni ainakin tietää, se meni ihan punaisen tuvan ja siihen joen puolen päätyi sen kamarin, joka oli niin sanottu äiti ja isän kamari. Ja siellä oli se ulosveisu. Arkku oli auki ja pieni, kiharatukkainen tyttö lepää hyvin, hyvin levollisena siinä arkussa. Ja nyt mä lähestyn sitä tilannetta sen 7-8-vuotiaan pojan lapsen uskon avulla. Tänään jotain siitä kerron tuolla Tohlammin saarnassa, koska tämä kuolemasta elämään on tämän päivän aihe. Ja vieläkin se ajatus on mulle ihan samanlainen, kuinka turvallinen olo oli, vaikka suru ja murhe asui sydämessä. Turvallinen olo siitä, että yksi meidän sisaruksista on otettu taivaaseen. Ja mulla oli pitkään sellainen ajatus, että Jumala ottaa aina yhden joka sisarussarjasta jossain vaiheessa taivaaseen. Ja hän on edustajana siellä taivaassa. Ja saattoi sinä mennä vuosi, kaksi, kolme, kun mä seurasin Savelan poikia, että kuka sieltä on se, joka otetaankin taivaaseen. Varmaan nuorimmasta päästä, ja sehän oli silloin Heikki siinä vaiheessa. Ei se Jumalan järjestys mennyt niin. Mutta mikä oli se opetus? Se oli se, että Jeesuksen oma lunastettu ja kastettu Jumalan lapsi oli tehnyt päivätyönsä noin 2-vuotiaana valmiiksi ja oli aika siirtyä tähän joukkoon, josta sitten sanotaan katso, kuinka suuri joukko on pelastettujen joukko. Se oli taivas hetki. Toinen liittyy sitten noin, no sanotaan tarkemmin kesään 1987, ihan kesäkuun tilanteisiin, jossa meidän isoisämme Albon ja minun Niemelän Tuora oli lähtö portillansa tästä ajasta, lähes 97-vuotiaana. Kävi häntä katsomassa, laulamassa Sionin kannelta ja minulla on vieläkin siinä vanhassa Sionin kantella se tarkat merkinnät siitä päivästä, mutta sanon sen tärkeimmän asian. Kun kysyin sitten häneltä, että kuules iso isä, oletteko te ihan varma ja valmis, että pääsette taivaaseen? Meidän Tummu, hänen puolisonsa oli kuollut toukokuussa 73. Hän katsoi minua silmiin ja sanoi, että kuulesta, se tuossa Jumalan armosa, tämä on nyt Lohtajan murretta, se tuossa Jumalan armosa on niin hyvä, kun siinä ei ole mitään ihmisestä. Ja sen armon varassa minun on valmis. Ja se on mun hengellinen testamentti isoisältäni. Ja hän jatkoi vielä, Markku, kun sinä olet saarnamies, niin muista tämä pääasia. Armosa ei ole mitään ihmisestä. Sen takia se onkin Jumalan armo. Ja se on Jeesuksen Kristuksen armo, kun Raamattu määrittelee tuon armon. Sinulla varmaan on tällaisia muistoja jonkun läheisen tai jonkun kanssa lunastetun ihmisen kohdalta. Kiitä Jumala, että olet saanut elää tällaisiakin hetkiä. Olet saanut itsellesi hengellisen perinnön, joka on siunannut matkalla. Ja nyt tähän ilmestyskirjaan. Ilmestyskirjahan on sellainen kirja, joka kertoo kolmesta eri ulottuvuudesta. Ensinnäkin sen aikaisesta hetkestä. Kun Johannes on Patmos-saarella, Egean meressä on saari nimeltä Patmos. Hän on karkotettu. Hän on siellä sen tähden, niin kuin meille luettiin siitä ilmestyskirjan ensimmäistä luvusta, että hän oli todistanut Jeesuksesta. Häntä vainottiin. Viimeinen apostoli, noin 90-vuotias, hänet karkotettiin. Ja siellä Jumala avaakin hänen eteensä aivan valtavan asian. Kukaan toinen maan päällä asuva ihminen ei ole saanut nähdä tätä kolmiulotteisuutta. Eli se ensimmäinen ulottuvuus oli sen aikainen kirkon ja kristityn tilanne vainojen keskellä. Toinen oli, mitä on tulossa. Maailman historiasta Johannes pystyy saamaan jotain siitä, mihin me kuljemme. Ei se ole niin kuin humanistit sen sanoo, että kaikki kehittyy paremmaksi. Toki on kehittynyt paljon hyvää kehitystä ja kiitos siitä kehityksestä, senkin Jumala on suonut. Mutta lopputulos on kuitenkin, ystävät, se, että me kuljemme tuhoa kohden. Eli aikaa, jolloin sitten tulee loppuselvitys tälle turmeluksen maailmalle ja tästä tehdään loppu, niin kuin se on kerran alkanut. Mutta sitten se kolmas asia, se on kaikkein tärkeä, ja se, että hän näkee taivaan sisäpuolelle. Hän näkee jotain sellaista, joka ei itse asiassa sillä hetkellä vielä ollut edes valmis. Mutta hänen eteensä avataan taivas sellaisena kuin se tulee olemaan. Ja siitä kertoo nyt tämä 7. luvun jaekokonaisuus. Johannes sanoo, ja katso. Minä näin suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea. Ja sitten kerrotaan lähetystyön täyttymys. Jeesushan sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään tämä evankeliumi niin, että sen omistajina olette autoja, että pääsette taivaaseen. Ja olen teidän kanssanne kaikki päivät loppuun asti. Ja sen takia täällä sanotaan, kaikista kansan heimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä on niitä pelastettuja, perille tulleita pyhiä. Ja sitten tapahtui jotain aivan valtavaa. Me voimme täällä sopia esimerkiksi tänä iltana, kun tullaan taivaaseen, niin lauletaan siellä sitten porukalla. Veri Jeesuksen meidät taivaaseen, täältä murheiden maasta vie. Se on meidän sopimus. Teimme on voinut sopia itään ja länteen, pohjoiseen, etelään, kaikkien näiden ihmisten kanssa, että muistakaa sitten, kun ollaan perillä. Niin sitten tällä tavalla vastataan siellä, kun kysytään, ketä nämä ovat. Ei. Mutta mistä se selittyy? Se selittyy sillä, että oli yksi evankeliumi, yksi Jeesus, yksi kaste. Ja yksi taivaan tie, josta nämä ihmiset ovat tulleet sinne perille. Ja mitä siitä sanotaan? He huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme ja karitsalta, jotka valtaistuimella ovat. Siinä on siis käsittämätön täydellisyys jokaisen eri ilman suunnalta kansan heimosta, kansosta, kielistä puhuneilta ihmisiltä. Muuten sanon ihan tässä näin, tulee mieleen, että Alli Ylitokola, kuka teistä muisti hänet? Hekkalan Alli täältä lähtenyt. Aikanaan Ruotsiin sinne Fröviin siirtynyt ja niin kuin tiedätte, hänen matka on päättynyt ja taivaan kirkkauteen otettu. Siellä on se Allin paikkakin ja monen muun. Mutta sitten tapahtui joku merkillinen asia tässä välillä. Ja se on se, että enkelit tulevat ihmettelemään tätä pelastuttujen täyttä lukua ja samanmielisyyttä. Enkelit seisovat piirissä valtaistumen ja vanhinten, siis vanhimmat, ne ovat apostoleita 12, niin kuin vanhan liiton puolella on 12 Israelin heimoa. Uuden liiton vanhimmat on apostoleita. 4 olennon ympärillä, ketä he ovat? He ovat evankelistoja, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Siis seisovat valtaistuimen ja 4 olennon ympärillä, lankesevat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartain. He rukoilivat Jumalaa. Ei se ole enää pyyntörukous, se on kiitosrukous. Se alkaa aamenella, aamen tarkoittaa totisesti, näin on. Ja siinä on 7 aihetta. Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys. Kenelle se annetaan? Ei kenellekään ihmiselle. Ei niille 12 vanhimmalle, vanhimmille ja 4 olennolle, vaan annetaan Jumalalle, joka on iankaikkinen. Ja sitten se sinetöidään taas aamen sanalla. Ja sitten tulee vuoropuhelun paikka. Yksi vanhimmista kysyy, keitä nämä ovat? Keitä nämä pitkä valkeiset vaatteet ovat? Ja mistä he ovat tulleet? Ja sitten Johannes pääsee vastaamaan. Sinä tiedät, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisten karitsan veressä. Joskus meille papeille ja saarnaajille, julistajille sanotaan, että äläkää puhuko siitä Jeesuksen verestä, kun se on niin brutaalia, alkukantaista. Se on semmoista luotaan työntävää. Niin sanoo ihminen, joka elää uskossa ja syntien anteeksi antamuksessa Jeesuksen sovintoveren suojassa. Joka elää sen järjen valon ja oman uskonnollisen kuvitellun kelvollisuuden varassa. Raamattu ei tunne veretön evankeliumia. Jeesuksen veri vuosi ristillä maksuksi meidän kaikista synneistämme. Ja hebrealaiskirja puhuu paljon siitä. Ja siellä sanotaan, että tällainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, jonka ei tarvinnut ensinä uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan. Vaan hän vuodatti pyhän ja kalliin verensä kertakaikkisena maksuna meidän kaikkien synneistämme. Ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi antamusta. Ja siksi siellä taivaassakin kiitetään tästä Jeesuksen verestä. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Syntien anteeksiantamusta ei ole ilman Jeesuksen sovintoverta. Kun sä puhuit siitä taivasvirrestä, jota äsken meille lauloit, kiitos siitä, ja käytit sanaa, että tämän tekijä Simo Korpela oli sairastanut henkilö, niin hänhän oli siis Toivakan kirkkoherra, se oli viimeinen virkapaikka, hän oli monella sairaudella viimeksi aivan liikuntakyvytön, istui keinutuolissa, josta monet hänen puheensa lopuksi pidettiin. Ja kaiken sen keskellä hän saa nähdä näin kirkkaita taivasasioita, mitä tuossa virressä äsken oli. Ja sitten kuitenkin siellä taivassa kaikki tällainen vajaa on otettu pois. Kaikki ovat täydellisiä. Kukaan ei kadehdi toistansa, koska ei ole enää syntiä, eikä sitä vertailun tarvetta, joka meissä täällä alhaalla monesti on ja pilaa niin paljon hyvää asiaa. Ja sitten tulee tuo johtopäätös. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuma edessä. Joskus pappina on sanottu, että kun sä valmistat siunauspuhetta, niin päästä nyt se meidän ihminen taivaaseen. Ei se ole niin paha ollut. Olen joutunut ihan sanomaan näin, että Kuulkaa, rakkaat omaiset, kyllä se papin on itse valmistettava ja kannettava vastuu myös siitä hetkestä. Ja kenellekään ei voi oman käsityksen perusteella sulkea, eikä kenellekään voi taivasta avata sen perusteella, että joku on ollut niin hyvä ihminen. Täällä ei ole hyviä. Täällä on perisynnin turmelemia ihmisiä. Ja luepa roomalaiskirjan 3. luku meidän mainetodistustamme. Ei ole yhden yhtäkään, joka tekee sitä, mikä hyvä silloin yksikkömuoto on. Eli se kelvollisuuden teko, jonka perusteella Jumala taivaaseen ottaa, koska sen Jeesus teki. Sen takia taivaaseen pääseminen ei ole sitä, että kun ihminen on hyvä, ja sinne ei sitten pääse, kun ihminen on huono. Vaan huonoille ja hyville uutisia on siinä, että Jeesus on oikeaan aikaan sovittanut meidän syntimme ristinpuussa Golgatan. Ja myös Isän Jumalan sydämen niin, että Sionin kanteleessa lauletaan, on Isän sydämessä nyt armo iäinen, se auennut on meille ristillä Jeesuksen. Ja joka uskoo tähän Jeesukseen Kristukseen lunastettuna ja kastettuna. Roomalaiskirje sanoo 5. luvun alussa, että hän on uskon kautta vanhurskas ja hän on rauha Jumalan kanssa. Ja hän seisoo siinä armossa, johon hän on päässyt. Ja nyt ilmestyskirjasta. Tuo apostoli Johannes, ainoa apostoli, jota ei mestattu, eli marttyyrinä tapettu, vaan joka kuoli luonnollisen kuoleman, näkee sen taivaan tosiasian. Sen tähden nämä pelastetut, joiden lukumäärääkään ei voi sanoa, ovat Jumalan valtaistumin edessä ja palvelevat heitä päivät ja yöt. No kuulkaa, niin valtavia asioita, että oikein niin kuin järisyttää, kun ajattelee sitä, että kuinka paljon Jumala on valmistanut sitä varten, että täältä syntinen ihminen pääsee korotetuksi taivaan kirkkauteen. Ja sitten siellä perillä kaikki oudotkin ovat tuttuja, vaikka täällä alhaalla ei ole tunnettu. Monista kansoista, kansanheimoista, kielistä, sukukunnista on ihmisiä puettuna pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Ja he sanovat yhteen ääneen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Mistä nämä ovat tulleet? He ovat tulleet suuresta ahdistuksesta, ja he ovat pesseet ja valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Ystävä hyvä, emmehän me tiedä matkamme määrää. Jumala on siinäkin viisas, että hän ei ole ilmoittanut meille, mikä on meidän lähtöpäivämme. Ajattelepa ihan todella sitä, että jos tietäisit, että sinä on varmasti huomispäivä, on sitten se, jolloin tästä ajasta lähdet. Tai minä. Ja vaikka me elämme Jeesuksen omina ja me olemme turvatut elämässä ja kuolemassa, kuinka voimakas hyökkäys sielun vihollisella olisi silloin. Lähtösi on tuossa ja tuossa. Et kelpaa, et pääse. Ovi on suljettu, koska hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin estää pääsy, kun hänellä ei ole enää paluuta takaisin sinne, missä hän lankesi ja hän heitti maanpiirin villitsijäksi. Mutta sen me tiedämme, että lähtömme täältä tulee. Ja se päivä, niin kuin Martin Luther sanoi, se on rakas viimeinen päivä. Ja nyt lainaan vielä puheeni loppuun sen psalmin sanan, jonka Martin Luther itse pyysi poikansa Hans, eli Hannua suomeksi sanottuna, lukemaan hänelle, kun hän oli viimeisen päivän hetkissä sillä tavalla, että hänet oli jo nostettu sairasvuoteelle, hän tiesi, että matkaa ei ole paljon jäljellä. Se on psalmi 31. Herra, sinun minä turvaan. Älä salli minun ikinä häpeään tulla. Vapahda minut vanhurskaudessasi. Sinun käteesi minä annan henkeni. Sinä, Herra, lunastat minut. sinä uskollinen Jumala. Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset, etkä jättänyt minua vihollisen valtaan. Ja sitten hän sanoi sanat, nyt olen valmis lähtemään täältä. Sisar ja veli, haluan rohkaista sinut ja itseni elämässämme elämään sen vapahtajan omana, jonka käsissä ja jaloissa oli ne naulojen jäljet. Se on muuten ainoa, mikä taivaassa on ihmisen käden työtä. Siellä taivaassa on Jeesuksen käsissä ja jaloissa olevat naulojen jäljet ja keihänpisto kyljessä. Kaikki muu on Jumalan valmistamaa. Niin, sinne on siis tie tehty. Jeesus sanoo, minä olen tie. Sinne on portti vielä auki, koska Jeesus sanoo, minä olen ovi. Ja siihen liittyy tämä kehoitus, joka käy minun kauttani sisälle. Hän pelastuu ja hän on löytänyt laitumen. Jeesuksen vapahtajan nimen ja sovintoveren turviin saat ja saan jäädä. Aamen.